Nå, jeg tænkte, vi skulle dykke lidt ned i skriften i dag. Det skal vi jo hver gang, eller det ville være mærkeligt andet. Overskriften for i dag, det er, at Jesus han siger til os, vi er jordens salt. Og det tænkte jeg, vi skulle lidt arbejde lidt med i dag. Jeg tænkte, vi skulle dykke ned i den her, som jo er en meget kendt bibeltekst. Og jeg har selv, jeg er jo sådan en, der har været slæbt med i kirke, siden at, da jeg lå i babyliften, ikke? Så jeg tænker, at jeg har hørt, jeg har slet ikke talt på formentlig mange prædikner, jeg har hørt om den her, ud fra den her tekst, og så tænkte jeg alligevel, at så vil jeg våge og prøve at gør lidt kunsten efter. Men faktisk så kan jeg ikke lige komme i tanke om, hvad var egentlig løsningen på, kan man sige, det her problem, som teksten lidt fremstiller. Og så håber jeg jo så på, at jeg kan få sluttet den her så genialt, så at jeg kunne lande den et sted, hvor vi kunne få noget med, som vi kunne huske. Og jeg tænker også, at når jeg har det sådan, så er der nok også mange andre, der har det sådan, at hvad er det nu egentlig, hvad er det nu Jesus han egentlig vil sige med den her tekst. Så det vil jeg prøve at komme med mit bud på og arbejde mig lidt ned igennem den her tekst. Og det vil jeg jo gøre ud fra, kan man sige, den her praktiske tilgang til tingene, som jeg har. Jeg var nok en af dem, som Niels Hausgaard ville sige om min skolegang, at jeg var en af dem, der sad nede bagved, og de der, man kaldte svært praktisk begavet. Så det var ikke, men det lå ikke lige for, at det hele skulle være så teknisk og så indviklet. Så jeg vil prøve at finde lidt en enkel vej. Nu har jeg kommet i tanke om, hvad det var, jeg ville sige. Tak til nepaleserne for jeres sang, og jeg kom til at tænke på de første år, da I kom her. Der var ligesom, der var nogen, der kom før andre og sådan ting. Så tænker jeg, I må have haft det lidt på samme måde. En masse ord, som man ikke forstod noget som helst af. Men I blev alligevel hængende. Og jeg tænker, det var fordi, at I kunne mærke Guds ånd, Guds kraft og Guds nærvær her i fællesskabet. Der gjorde, at selvom I ikke kunne forstå noget, så blev I alligevel hængende. Så tak for det. Men tilbage til teksten, at mit håb er, at det kunne være, at vi sammen kunne finde en forståelse af teksten. Noget, som vi rent faktisk kunne huske, når vi går fra, og også huske, når jeg spørger jer, måske i næste uge eller om en måned, hvad var det lige den der tale, der handler om, at så kunne man rent faktisk have noget at hænge det op på. Der er jo samtidig en tale, som vi hører, som sætter sig fast. Og så er der rigtig mange andre taler, som bare forsvinder på en eller anden måde. Eller vi er velsignet af den måske lige nu ud og sådan nogle ting. Men efter et stykke tid, så kan vi ikke rigtig så kan vi ikke rigtig huske det. Og jeg kommer lige i tanke om en tale, som jeg formentlig vil kunne huske resten af mit liv. Og det er, at en bestemt prædikant, som går op på talerstolen, og så er han måske lidt ikke komfortabel med, at den står, hvor den står. Og så siger han så, at han vil tage sig den frihed og følge, flytte talerstolen lidt. Og det er i nogle kirker, så er det jo tæt på dødssynd. Og så siger han, det kan jeg gøre, fordi at min far, han var amatør verdensmester i boksning, så jeg tør godt at gøre det. Han siger jo, min far er stærkere end din far, så kom bare ind. Jeg håber, at det bliver lidt mere med lidt mere bund i det, at det vi skal huske, når vi går ud herfra i dag. Matthæus kapitel 5, vers 13-16. Og jeg håber jo, at I har jeres bibler med. Og hvis det skulle være sådan, at du ikke har fået din bibel med, så kan du kigge hen hos sidemanden. Og Hvis sidemanden har glemt sin bibel, så sig til ham, at han skal skamme sig. Der står sådan her, Matthæus kapitel 5 og vers 13. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad kan man da salte det med? Det kan ikke bruges til noget, men bliver bare smidt ud, og folk træder det ned. I er verdens lys, og det skal kunne ses, ligesom en by, der ligger på et bjerg, kan ses langt væk. Man tænder jo ikke en lampe for at skjule den under en spand. Nej, den skal stå højt og frit, så den kan lyse for alle i huset. På samme måde skal I lade det lys, I har fået, skinne for folk, så de kan se det. Så de kan se, at det, I gør, er prisværdigt og giver jeres far i himlen ære. Som jeg sagde før, meget velkendte ord. Og nu kunne jeg komme med en lang forklaring på, hvordan salt virker og hvad salt det gør. Men det skal jeg spare jer for. Den har I sikkert måske allerede fået i en tidligere tale. Men jeg vil blot nævne, at salt, for dem der ved lidt om kemi, så kan alt efter hvordan at ionerne de hænger fast på, så kan salt både være surt og basisk og neutralt. Det er jo sådan set ganske interessant. Og vi ved jo, at salt brugt i en... selv i små mængder, kan gøre en forskel i det materiale, det bliver indarbejdet i. Så det gør noget, det her salt. Jeg tror, at nogen måske igennem tiden har tolket skriftet her, derhen, at Jesus han beder os om, og kan man sige, at agere den løftede pegefinger i af jordens salt. Og så tænker man, man skal gå ud og være sådan lidt harsk. Man skal være lidt den kloge storebror, eller den, der tillader sig at komme med de her lidt måske harske kommentarer til andres liv. Men så tror jeg ikke, det er. Jesus, han synes jo lidt at forbinde salt og lys. Og lys, i hvert fald når at det er mørkt, det er jo enormt positivt, for så kan man lige pludselig se noget, så kan man lige pludselig finde vej. Så jeg tænker, at det Jesus han lægger i det her med, at vi skal være salt, er i hvert fald ikke, at vi skal gå rundt og være den kloge storebror, ham der, som ser ned på de andre og peger fingre af de andre. Jeg tænker, at Jesus han tænker, at salt også er noget positivt. At salt skal have en positiv kraft i sig, eller for at virke. At vi med Guds ord i os, har en positiv kraft i os, for at det ligesom virker for os. Vi skal have kraft i os, hans kraft i os, for at brænde igennem som kristne. Det er nødvendigt. Vi kan ikke gøre det kun med ord. Vi kan ikke gøre det kun med ord. I Apostlenes Gerning kapitel 1, vers 4-8, der skal vi også lige læse. Apostlenes Gerning kapitel 1, vers 4-8, og så connecter jeg det til kraft. Der står sådan her. En dag, da de spiste sammen, sagde Jesus, I må ikke tage væk fra Jerusalem, før I har modtaget det, som faderen har lovet, og som jeg har fortalt jer om. Johannes døbte jo med vand, men I vil om ganske få dage blive døbt med Helligånden. Mens de var sammen, spurgte de ham, Herre, er tiden nu kommet, hvor du vil genoprette Israels kongerige? Jesus svarede, det tilkommer ikke jer at få kendskab til de tidspunkter, som faderen i sin almagt har fastsat, men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer. Og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria, ja helt til jordens ende. Det Jesus han siger her, det er, I skal modtage en ny kraft. Og vi ved, at det Jesus han taler om her, det er det, der sker på pinsedagen, det som vi kalder Helligåndens fylde, Helligåndens dåb. Og jeg synes, det er meget klart her, at Jesus han forbinder Helligåndens dåb med kraft. Helligåndens dåb synes at være disciplernes udgangspunkt for deres offentlige tjeneste, der hvor de efter Jesu himmelfart, der hvor de ligesom kom, kan man sige, kom ud over sig selv. Vi læser om dem, at de holdt sig inde bag låsede døre, og de var i bøn og sådan nogle ting, indtil pinsedagen, den gjorde det her mirakel i deres liv, hvor de fik kraften. Jeg kan ikke lade være med at indskyde her, og det gør jeg lidt med min baggrund, som jeg har nævnt nogle gange. Mange af jer ved det, at jeg har en baggrund som baptist, og den går rigtig langt tilbage. Men jeg kan ikke lade være med at indskyde her, at det i hvert fald for mig ser ud som om, at det ser ud til, at det er ret klart for Jesus, at det her med pinsedagen, det her med Helligåndens dåb, det er først og fremmest kraft. Jeg voksede op i en menighed, hvor det her med Helligåndens dåb, der blev snakket om Helligånden og sådan nogle ting, men Helligåndens dåb var fremmed. Det var ikke noget, man talte om. Man havde ikke nogen ramme for det. Og af en eller anden grund, og jeg kan ikke forklare hvorfor, jeg bad heller ikke selv om det eller noget som helst, det gjorde præsten så godt nok, så oplevede jeg, da jeg blev døbt 10 år gammel, at jeg også blev døbt med Helligånden, og det gjorde en kæmpe forskel i mit liv. Og det var ganske usædvanligt for den tid og i den menighed. Der har været en dame på besøg fra min barndomsmenighed her i sommer, og hun beskriver, hvordan hun stadigvæk kan huske den dag, jeg blev døbt. Det kan jeg i hvert fald også selv, for der skete jo et kæmpe mirakel i mit liv. Men Jesus synes at forbinde Helligåndens dåb med kraft. Og så er jeg jo ikke blind for, at i nogle kristne kredser, jeg skal jo ikke sådan set spark til nogen, kan man sige, men bare kan nævne det, at der opstod en lærer, der ligesom underviser, eller i hvert fald måske mere underviste. Jeg tror, den er sådan gemt lidt væk, at selve tegnet på Helligåndens dåb er tungetale. Den har jeg jo også hørt og sådan nogle ting. Jeg tænker bare, at det er selvfølgelig et tegn, der følger med. Det er det, men at gøre det til selve tegnet, det er måske for meget. Det er nok at gå lidt for langt. Jesus han siger, når Helligånden kommer over jer, så skal I få kraft. Og det er det, at vi skal gå efter. Og jeg tænker også måske på grund af den lære med, at man siger, eller man har sagt i hvert fald en periode, at tegnet på Helligåndens dåb, det er tungetal. At nogle mennesker har misset kraften, man er måske blevet fyldt med Helligånden på et eller andet tidspunkt, men man tænker, nå, det var nok ikke det alligevel, fordi jeg ikke kom til at tale i tunger. Men det for mig selv, så gik der 8 år, inden at jeg oplevede det her gennembrud. Jeg kæmpede rigtig meget med, hvad er det egentlig, der er sket mig? Men vi må holde fast i det, Jesus han siger, det er, når ånden kommer over jer, så skal I få kraft. Vi skal være jordens salt, og så forbinder Jesus det med kraft. Jeg synes, vi skal lægge os op af det, Jesus han siger, tegnet på Helligåndens dåb må være kraft. En overnaturlig kraft, der kommer til udtryk i vores liv på forskellige måder. Og paradoksalt nok, så kan man egentlig godt tale i tunger, være fyldt med Helligånden, tale i tunger, og så måske ikke have anden kraft, der kommer til udtryk i sit liv. Og det tænker jeg jo, det er nok lidt for tyndt i forhold til, hvad Jesus han tænkte på, da han sagde, at vi skulle modtage kraft. Jeg tænker, det er for tyndt. Nå, men tilbage til saltet og lyset. Der er et par skriftsteder, som ligesom er i forbindelse med det, Jesus han siger, som vi starter med at læse i Matthæus 5, som er et uddrag af Jesu bjergprædiken, at vi skal være salt, vi skal være lys, vi skal være en kraft, vi skal være noget, der gør en forskel. Vi skal læse i Markus kapitel 4, og vers 21-25. Markus 4, 21-25. Jesus fortsatte: hvis nogen tænder en lampe, er det vel ikke for at stille den under en spand eller ind under sengen? Nej, de stiller lampen højt og frit, så den kan sprede sit lys. Det, som er skjult, vil komme frem, så man kan se det. Og det, som er hemmeligt, vil blive åbenbaret. Lad dem høre, som har ører. Jesus fortsatte: læg godt mærke til, hvad I hører. I skal modtage i samme forhold, som I giver. Ja, I skal få endnu mere, end I har givet. De, der gør brug af det, som de har fået betroet, vil få endnu mere, men de, der ikke bruger det, de har fået betroet, de vil miste det hele. Vi skal lige dykke ned i et par ting i den her passage. Lad dem høre, som har ører. Vi alle sammen har der ører og kan høre mere eller mindre godt. Nogle af os er nået lidt op i årene og skal have lidt hjælp af noget elektronik, men vi kan da alle sammen høre. Men hvad er det så, at det betyder det her? Ører, der hører, involverer en overgivelse til budskabet og en nedlæggelse af egen stolthed. Og ligesom en afstandtagen fra egen, kan man sige, selvafhængighed og selviscenesættelse. Og der følger en lydighed imod Gud. Den, som har ører, lad dem høre, som har ører. Dem, der har lydighed mod Gud, vil kunne høre. Det er det, der betyder det her. Det er det, der går forud for det. Og så siger Jesus: de, der gør brug af det, som de har fået betroet, vil få endnu mere. Hvilket fedt princip egentlig. De, der gør brug af det, de har fået, vil få endnu mere. Hvis man investerer i aktier eller alt muligt andet, så ved vi, at tingene de kan gå op, og de kan gå ned. Men sådan synes det ikke at være her. Der siger Jesus: dem, der gør brug af det, som de har fået betroet, vil få endnu mere. Der er ikke ligesom, at så går det lidt op, og så går det lidt ned, og sådan nogle ting. Princippet er, hvis du bruger det, du har fået betroet, så velsigner Gud dig og giver dig endnu mere. Her er vi jo inde og røre ved noget meget centralt i evangeliet, for vi har nemlig ikke fået det for at holde det for os selv. Vi har ikke fået det for bare at gå og hygge os med evangeliet selv. Gud betror os det her, for at vi skal dele det med andre. Og det, han betror os, det får vi kun lov at beholde, hvis vi bruger det, han har fået betroet. Vi har fået betroet. Og hvad dækker det her over? Det er måske svært helt at sige, men jeg tror, det dækker over både nådegaver, som vi har fået ved Guds nåde, ved Guds kærlighed, som Gud bare har givet os ufortjent, og som vi har modtaget fra Helligånden. Men jeg tænker også, at det vedkommer eller vedrører medfødte gaver og talenter. Gud har skabt os som dem, vi er, og har lagt nogle ting ned i os, hver især. Nogle er gode til det ene, nogle er gode til det andet. Jeg tænker også, at det åndelige princip gælder her, at bruger vi de talenter, som vi har til Guds ære, så beriger Gud os med endnu mere. Men lad os nu blive ved nådegaverne. at vi, når nu Gud han velsigner os med nådegaver, at vi så også får dem brugt. At vi så også får dem aktiveret. Fordi for det første, så anviser skriften, at det er faktisk den eneste måde at beholde dem på. Og for det andet, gaverne udvikles ved brug. Bruger vi vores gaver, så får vi mere ved troet. Der er jo sådan lidt, kan man sige, en form for forbindelse over til historien med de her tre tjenere, der får tre forskellige beløb betroet af deres herre, hvorefter han rejser bort og kommer tilbage lang tid senere. Og han ligesom kalder dem ind en efter en. Hvordan har I forvaltet det, som jeg har betroet? Og de to, som havde fået de største beløb, havde investeret og fået tingene til at vokse. Og den tredje har, kan man sige, af frygt for sin herre, som han udtrykker det, gravet de penge, han har fået betroet ned i jorden, fordi at så vidste han kunne gå ind og grave dem op og levere dem tilbage igen. Hvor han får skudt i skoene, at du kunne da i det mindste have sat pengene i banken, så jeg kunne have fået lidt renter. Og måske er det også sådan, at vi nogle gange kan få håndteret de her gaver, som vi får, at vi måske ikke rigtig ser dem, måske ikke rigtig er klar over dem, og et eller andet sted ender med at grave dem ned, så vi ikke engang, kan man sige, får renterne af det. Og så er det, Gud siger til os, når vi ikke bruger det, og det er jo det alvorsord et eller andet sted, når ikke vi bruger det, som vi har fået betroet, så forsvinder det fra dig. Så glider det ud af hænderne på os. Og når vi så er inde på det her, i forhold til at få brugt sine gaver og sådan nogle ting, så kan der godt rejse sig en kritik i os. Fordi vi er jo som mennesker sådan nogle, der rigtig gerne vil kigge andre steder hen i forhold til ting, vi er utilfredse med. Det peger i hvert fald aldrig tilbage på os selv. Det er altid nogle andres skyld. Men der kan godt rejse sig sådan en kritik, at min menighed, den giver mig ikke rigtig plads til at udvikle min gave. Det er måske heller ikke sikkert, den nødvendigvis skal tilbyde, at du kan udvikle din gave. Jeg tænker jo, at vi alle sammen i et eller andet omfang omgivet af mennesker, der ikke kender Gud. Hvad med at begynde at praktisere vores gave der? Det er jo sådan set det, den var tænkt til. På dem, som du møder i din hverdag, det kan bare være, at det er nogen, du møder, når du går ned og handler, eller alle sådan nogle ting. Og det kan din menighed jo ikke stå i vejen for overhovedet. Der er du jo ligesom herre i eget hus, der bestemmer du jo ligesom selv. Så det kunne være et godt råd herfra, at i stedet for, at vi sidder og er lidt skuffet over, at vores menighed, de ikke yder service nok, jamen så kigger vi et andet sted hen og bruger de gaver og talenter, vi har på mennesker omkring os, som ikke kender Gud. For det er jo en del af det, vi har fået det hele for, at mennesker omkring os skal opleve Gud. Vi, tænker jeg, står hver især selv til ansvar for at udvikle andre egne gaver. Vi kan ikke bare, kan man sige, tørre den af kun vores kristne brødre og søstre og sige, det er også deres skyld, at jeg ikke fik udviklet min gave, mine gaver. Vi må selv lære at tage ansvar. Vi kan ikke lægge hele skylden for, at vi ikke lykkes over på andre. Vi må bruge det, som vi har fået betroet, for at få mere. Og det er selvfølgelig ikke altid nemt. Det var det heller ikke på Bibelens tid. I Apostlenes Gerninger 13, så kan vi læse om Paulus og Barnabas med et følge, som er i Antiokia. Og der følger de den der en strategi, som de har fulgt i en del byer, at når de kommer ind i en ny by, så finder de ud af, er der en jødisk synagoge i den her by? Altså er der et sted, hvor vi ligesom har en form for indgang, en form for naturlig tilhørsforhold, eller naturlig connection med. Og her i Antiokia, der, der går, finder de den lokale synagoge og, og møder op der. Men, vi kan læse i Apostlenes Gerninger 13, vers 46, at de vil ikke rigtig lytte i den her synagoge. Og der står sådan her: Paulus og Barnabas lod sig ikke kue, men sagde: vi var nødt til først at bringe budskabet fra Gud til jer, som er jøder. Men når I afviser det og ikke regner jer selv for værdige til at få del i det evige liv, ja, så vender vi os til dem, der ikke er jøder. Se i den her kontekst, så tænker Paulus: jeg skal ikke risikere at miste mine gaver ved at stå og tale ind i en dør, som det jo er det, de gør. Jøderne gider ikke at lytte. Så derfor tænker Paulus, det vil vi ikke lade os slå ud over. Vi vender os rundt og deler evangeliet med de hedninger, som er i den her by. Grækere, som det er, han mister ikke modet over, at det var lige svært en periode. Han finder en anden løsning. Han finder en anden vej. Paulus, han opfordrer Timotheus til at opflamme sin nådegave netop ved at bruge den. I 2. Timotheus 1:6, det synes jeg lige, vi skal slå op. Der siger han sådan her: derfor vil jeg også opfordre dig til at opflamme den nådegave fra Gud, som du fik, da jeg bad for dig under håndspålæggelse. Paulus opfordrer direkte Timotheus til at få nu taget den der nådegave i brug. Og det er faktisk anden gang, at Paulus han nævner det her over for Timotheus, for han nævner det også i 1. Timotheus brev. Der siger han også til ham: få nu gang i den der nådegave. Kom nu i gang. Fordi Paulus er godt klar over, at hvis ikke vi får gang i tingene, så forsvinder det lige så stille ud af vores liv, ud imellem hænderne på os. Vi vil kun kunne være, kan man sige, det gode salt med kraft, hvis vi søger Gud af et rent og et overgivet hjerte. Så bruger Gud det, som han har givet os, på en positiv og udviklende måde. For mange år siden, så var jeg i Toronto, i den her menighed, som oplevede den her vækkelse. Og de havde, det var jo, den vækkelse blev kaldt alt muligt, men det var jo først og fremmest en kærlighedsvækkelse, hvor Gud han på en eller anden måde udgød sin kærlighed over menigheden, over mennesker, der på en eller anden måde var, måske havde slået sig på menigheden, var såret, alt muligt. Og det havde de været hurtigt til at ligesom fange der i menigheden. De havde sådan en kæmpe banner hængende, hvor der stod, at vi modtager Guds kærlighed og giver det væk til andre. Og det blev en, kan man sige, en nøgle for dem. Og derfor lykkedes det, kan man sige, for dem at beholde den her vækkelse i så mange år. USA, nu er det så i Canada her, men Amerika er kendt for at have et eller andet sted vækkelser hele tiden, og de varer i gennemsnit 2-3 år. Og så dør de ligesom ud. Det kan være på grund af menneskelig udmattelse eller sådan nogle ting. Men her, der havde man møder hver eneste aften i 12,5 år i træk, som er den længste møderække i Amerikas historie. Og nøglen var: vi modtager fra Gud, og vi giver det væk. Så fik de lov at beholde det. De holdt det ikke bare for sig selv. Evangeliet skal udgå med kraft. Det er det, det er bestemt til. Det er det, det er designet til. Og hvis vi som kristne bevæger os et andet sted hen, så kommer vi jo lidt ud af kurs. Vi har jo et, vi har jo en, noget vi har heroppe på væggen, for hele tiden at minde os om, at den måde vi deler vores tro med, det skal være i kraft at vores tro, når vi finder troen, så skal den være baseret på en demonstration af Helligåndens kraft, som vi kan læse om i 2. Korintherbrev. Jeg nævnte for nogle måneder siden, at en amerikansk professor, en sekulær professor ved et eller andet sekulært universitet, var kommet i tanke om, at han ville lave et studie. Hvad var det egentlig, der gjorde, at kristendommen var eller endte med at blive den officielle religion i Romerriget? For som han siger som udgangspunkt, for det første så var kristendommen ulovlig. Man blev, hvis man var kristen, så blev man forfulgt. Man blev ofte henrettet og alle mulige ting. Og for det andet, så var der også andre guder i spil. Hvorfor var det, at det var netop kristendommen, der gjorde, eller der endte med at blive den officielle religion i Romerriget? Og han kom frem til to interessante ting. For det første, så havde de kristne kraft til at helbrede syge. Og for det andet, så havde de kristne kraft til at hjælpe folk af med deres dæmoner. Jeg tænker, at det er en rigtig måde, god måde at være kristen på. Det er en rigtig god måde at sprede evangeliet på. Så har jeg gået og spekuleret de sidste måneder over, hvad var det egentlig, som fik, og det tror jeg ikke, der er lavet noget studie over, hvad var det egentlig, der fik vikingerne til at opgive deres tro og blive kristne? Har I nogensinde tænkt på det? Karin, hun fandt noget i går. Der er en fyr, der hedder Leif, den lykkelige. Det var et dejligt navn. I år 984, så tager han sammen med 14 mand her blandt sin fosterfar tyrker en tur til Norge. Vanskelige vejrforhold tvinger dem ind på øgruppen Hebriderne ved Skotland. Mens de er her, så bliver Leif forelsket i en datter af øens hersker. Nogle år senere slutter datteren og deres søn sig til Leif på Grønland. Da de ankommer til Norge, så erfarer de, at landet er konverteret til kristendommen. Kong Olaf Tryggvason fortæller, at han sammen med flere hundrede andre havde ladet sig kristne, da en grusom pest havde hærget landet og dræbt mange efter, at de havde Efter at de havde ladet sig døbe, var pesten standset. Leif blev overbevist, og så fortsætter historien. Formentlig sker der det, at de møder, det tænker jeg, når jeg læser sådan noget her, de møder en overnaturlig kraft. Og det er det, vi har fået et eller andet sted pålæg af Jesus om. Gå nu ud og demonstrere kraften. Det er det, der kommer til at flytte noget i menneskers liv. Jeg tror godt, jeg må bruge historien. Vi har en fyr, nu er han ikke i dag, men han kommer her jævnlig og medlem af menigheden. Dan, som blandt andet har en fortid, hvor han har gået med... studeret sammen med Jehovas vidner. Og han begyndte at komme her og var nysgerrig på, hvad er det, der sker her? Hvad er det, de har, de her? Og på et tidspunkt, så har vi en weekend med vores gode ven Curtis fra Toronto, hvor der bliver bedt for ham, for Dan, og Guds kraft kommer virkelig over ham, så han ikke kan stå på benene og sådan ting. Og som jeg ser det, så var det det, der satte tingene på plads, hvordan at han opdagede, det her, det er ånd, det er kraft bagved. Det er ikke kun ord, det er ikke kun nogle gode leveregler, det er ikke kun en god praksis. Det er rent faktisk noget, der virker. Der er en ånd, der er en kraft bagved, som vi kalder Gud. Og vejen til Gud, den går igennem Jesus. Amen. Jeg tænker, at...